Naime, odobreno je 60 projekata na nacionalnoj razini, ovo je jedan od tih 60 projekata. Vrijednost tih projekata, odnosno prihvatljivi troškovi su 20 milijardi kuna, od toga je 14 milijardi kuna EU sredstava. Da bismo postigli standarde kakve imaju najrazvijenije zemlje Europske unije, koristimo sva dostupna sredstva. Tako se ispred nas nalazi nacionalni program otpornosti i oporavka, gdje smo nominirali za 4 milijarde kuna vodno-komunalnih projekata i nova financijska perspektiva sa otprilike 5,3 milijardi kuna novih projekata.